direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati na saa 12 saa za Afrika Mashariki. Leo ni Jumatatu, Julai 20 mwaka 2015. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ikiwa Jumatatu asubuhi, Julai 20 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa askari wa DRC waliokamatwa Rwanda baada ya kushukiwa kufanya ujasusi waachiliwa.
Mimi nilikuwa nafungiwa ndio chini ya udongo.
Chini ya udongo
hapa Gisenyi. Bali nikamatia muzone netrefone. Donc balikuwa nawazia kama mimi nafanya espionage kwa.
Na katika habari nyingine leo, katika jamii na maendeleo, tunatupia jicho kuhusu kukwama kwa maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na usalama. Je, wananchi wanashirikishwa kwenye maendeleo?
Ni kugumu sana mtu kuongoza eneo kabambi sana yenye kupita kipimo. Inaomba washirikishe raia, inabenefisie na hiyo maaksio ya maendeleo, wawashirikishe kwa maendeleo wao wenyewe.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau atakusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema uamuzi wa kujiondoa kwa viongozi watatu wa upinzani kwenye uchaguzi wa Julai 21 hakutaathiri uwezekano wa uchaguzi wa rais. Wagombea hao wa upinzani ni pamoja na marais wa zamani Domitien Ndayizeye, Jean Minani na Silvestre Ntibantunganya. Kwenye taarifa ya pamoja, wagombea hao watatu wamesema kuwa hali ya kisiasa na kiusalama iliyoko sasa sio shwari kwa kufanyika uchaguzi ulio wazi, uhuru na wenye kuhusisha wananchi wote. Wachambuzi wanasema kujiondoa kwa wagombea hao wa upinzani kuna uwezekano wa kufanya uchaguzi huo usiwe halali. Lakini waziri wa mambo ya nje Alan Nyamitwe amesema kuwa viongozi hao wa upinzani wamekaribishwa kupiga kura. Nyamitwe amesema mazungumzo yaliyosimamishwa na kusimamiwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni yanalenga kupunguza uhasama ulioko kabla ya uchaguzi wa rais kufanyika Jumatano. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari Jumapili ameanza ziara yake ya siku nne hapa Washington, ambako atafanya mashauriano na rais wa Marekani Barack Obama. Tishio la wanamgambo wa kundi la Boko Haram linatarajiwa kuwa ajenda ya juu wakati kiongozi huo atakapokutana na bwana Obama kwenye ikulu ya White House leo Jumatatu. Marekani inalenga kuongeza msaada wake kwa Nigeria ili kupambana na wanamgambo ambao wameongeza mashambulizi yao tangu bwana Buhari alipoanza kazi ya urais mwezi Mei. Viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu pendekezo la marekebisho ya kisiasa na kiuchumi huko Nigeria kwa lengo la kuangamiza ufisadi uliotanda kote. Hii ndio ziara ya kwanza ya bwana Buhari hapa Washington tangu aliposhinda kwenye uchaguzi wa rais mwezi Machi na kushika nafasi ya uongozi kwa njia ya amani, ambapo ni jambo nadra sana kufanyika nchini Nigeria. Mchakato wa kisiasa nchini Tanzania umechukua sura mpya kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huo. Vijana wengi wamejitokeza kuwania nafasi za ubunge na udiwani kupitia vyama mbalimbali vya kisiasa. Elias Nawera ni mmoja wa vijana hao anayegombea ubunge katika jimbo la Kawe. Anasema si kwa sababu ya kusaka ajira, lakini ni kwa nia ya kutaka kutumikia wananchi wa Tanzania.
Kufanya kazi ya kulitumikia bunge, kuwa mzalendo kwa nchi yako, ili tuweze kutoka hapa tulipo kwa umoja na mshikamano tuende kwenye nchi ya kipato cha kati. Lakini sio hivyo tu, tuweze kuwa nchi ya viwanda. Kwa sababu juzi umeona shilingi yetu iliporomoka na kukawa na watu wanaongea mambo mengi. Lakini mwisho wa siku ilionekana kwa sababu sisi Tanzania hatuzalishi kitu chochote, vitu vyote vinazalishwa nje. Kwa hiyo nimesikia muda sasa tubadilike namna tunavyofikiria, tuone kwamba nchi yetu tunaweza tukaipeleka mbele sisi wenyewe. Kama huko watu wanafikiria ubunge ni ajira, hatuwezi kuwazuia kufikiria hivyo. Lakini kama mimi naona ni swala la kizalendo, la kuona tunapambana vikali na rushwa, ni swala la kuona tunapambana vikali na uonevu, ni swala la kuona kwamba kila mtu anapata heshima kwa kazi anayoifanya, umoja, mshikamano na uhuru wa taifa letu la Tanzania na muungano wa Tanzania na Zanzibar.
Ni Elias Nawera, mmoja wa vijana wanaogombea ubunge nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea na habari muhimu za dunia. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amepinga kwa mara nyingine mapendekezo ya kuondoa sehemu ya deni la Ugiriki, lakini amesema serikali yake itaonyesha subira kwenye mazungumzo mapya kuhusu mikakati ya Athens ya kuondolewa deni. Akizungumza Jumapili kwenye televisheni ya Ujerumani, Chancellor amekaa kuhusu uamuzi wa kuimarisha Ugiriki kuondoka kwenye wanachama wa mataifa 19 yanayotumia sarafu ya euro. Amwambia wajumbe wa Ujerumani kwamba kuondoka kwa muda kwa Ugiriki kunaweza kupelekea ghasia. Bi Merkel ameyasema haya wakati benki za Ugiriki zikijiandaa kufungua leo kwa mara ya kwanza katika kipindi cha wiki tatu ili kuruhusu wateja kupata fedha kidogo. Chini ya sheria mpya, usafirishaji wa fedha nje ya nchi utabaki chini ya uangalizi, lakini wateja wataruhusiwa kutoa hadi dola 455 kila wiki, kinyume na ilivyokuwa dola 65 kwa siku hapo awali. Ameongeza kusema Ujerumani kama mkopeshaji mkuu itaendelea kusinikiza mazungumzo yakamilishwe, wakati hakikisho likingojewa kutoka Ugiriki kuwa itaweka ahadi ya kulipa deni. Takriban watu 43 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa kwenye mji wa Aden, wa pili kwa ukubwa huko Yemen, jana Jumapili, kwa kile ambacho maafisa wanasema ni mashambulizi kutoka kwa waasi wa Kihouthi. Wanamgambo hao wamekuwa wakipigana kuchukua udhibiti wa Aden katika miezi ya karibuni, huku wakipambana na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali inayotambuliwa kimataifa. Muungano wa jeshi unaoongozwa na Saudi Arabia ulianza kampeni ya mashambulizi ya angani nchini humo miezi 4 iliyopita kumuunga mkono rais aliyeko uhamishoni Abdi Rabu Mansur Hadi, ambaye sasa anaishi Riyadh. Wahudhi walianza migawanyiko ya kisiasa ya ndani huko Yemen mwisho wa mwaka jana, na hatimaye kusababisha rais kuondoka. Mapigano ya ardhini pamoja na mashambulizi ya anga yanaendelea na yameua takriban raia 1670.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Warundi walikusanyika katika makanisa kwa ibada za Jumapili kote nchini humo, siku mbili tu kabla ya uchaguzi wa rais, huku kukiwa na matumaini kuwa hakutakuwa na ghasia za uchaguzi. Lakini mazungumzo kati ya vyama vya siasa vya Burundi yalisimamishwa jana baada ya wawakilishi wa serikali kushindwa kuhudhuria. Mwandishi wa VOA Muhammad Yusuf alitembelea eneo la Musaga, moja ya viunga vya mji mkuu Bujumbura. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Waumini wakiimba katika kanisa Katoliki kwenye eneo la Musaga katika viunga vya mji mkuu Bujumbura. Eneo hilo katika wiki kadhaa limeshuhudia maandamano yaliyosababisha mauaji tangu mwezi April. Barabara jana Jumapili zilikuwa wazi na watu wengi walikuwa mitaani. Lakini kuna hofu miongoni mwa watu kwamba watoa habari wa serikali na maafisa huenda walikuwa wakifuatilia harakati zao na kile wanachosema. Mkazi Ndemenesha Emery ameiambia VOA kwa watu wengi wamekimbilia Tanzania na Rwanda.
Savoir effectif élevé des réfugiés en Tanzanie au Rwanda.
Anasema kwamba wale ambao wamebaki mjini Bujumbura bado anasikia milio ya bunduki na magruneti. Anasema wanaishi kwa hofu. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu Ange Mahoro anasema kanisa limeisihi mazingira ya amani ya wepo ili wakimbizi waweze kurejea nyumbani.
Mbona kwa zoga ruka? kugaruka birashobora gusaba umwanya kubera ibyo nyine yavuze yuko abantu bumva adatungani ubu nta mutekano
muri Burundi. Mahoro anasema kuna amani nchini Burundi ambayo itawafanya watu kutaka kurejea. Umoja wa Mataifa inakadiria kwamba zaidi ya wakimbizi 400,000 wamekimbia kutokana na kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa nchini Burundi. Wafuatiliaji wa Umoja wa Mataifa pia wameorodhesha kesi za mateso na vitendo vibaya wakiwa chini ya ulinzi, pamoja na kuuawa kwa dazeni ya waandamanaji na watetezi wa haki za binadamu kulikofanywa na wanachama wa Imbonerakure na majeshi ya usalama. Taasisi ya kieneo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imemteua rais wa Uganda Yoweri Museveni kusimamia mjadala wa kisiasa nchini Burundi kabla uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Jumanne. Jumamosi wagombea watatu zaidi walijiondoa katika kinyang'anyiro, akiwemo rais wa zamani Domitien Ndayizeye. Ameiambia VOA kwa hali ya sasa ya usalama wa kisiasa hairuhusu uchaguzi huru wa haki na amani kufanyika nchini Burundi.
No, the people is not so free and the election cannot be credible in that circumstance. That's why we have said
watu hawako huru. Uchaguzi hauwezi kuwa wa haki. Kwa hali ilivyo ndio maana tumesema tuzungumze na tukubaliane kalenda ambayo tunaweza kuiandaa kuwa uchaguzi wenye haki. Serikali haikubali na sisi tumeamua kuondoka ugombea wetu.
Katika amri iliyotiwa saini na Rais Pierre Nkurunziza Julai 11 aliahirisha uchaguzi kutoka Julai 15 hadi Julai 21. Wanasiasa wa upinzani wanasema hawataacha kuomba mashauriano zaidi ili kutatua mzozo wa kisiasa umeikumba nchi hiyo tangu rais atangaze azma yake ya kuwania awamu ya tatu ya uongozi wa nchi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepanga kupiga kura leo kuidhinisha mkataba wa nyuklia na Iran, huku wanachama wote watano wa kudumu kwenye baraza hilo wakihusika kwenye mashauriano hayo. Kuidhinishwa kwa mkataba huo inaweza kuwa ni dhahiri kura wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa wakati wa bunge wa Marekani wakiendelea kutathmini hayo juu ya makubaliano hayo ya kihistoria. Utawala wa Bwana Obama Jumapili uliwasilisha makubaliano yake mbele ya baraza la Congress. Wajumbe wana siku 60 za kupitia mkataba huo, huku wa Republican kadha wakiapa kuupinga. Jeshi la Ukraine na waasi wanaoungwa mkono na Russia walilaumiana kutokana na mashambulizi ya makombora yaliyofanywa kwenye makazi ya watu ndani na karibu na mji ulioharibiwa na kushikiliwa na waasi wa Donetsk, baada ya polisi kuripoti Jumapili kuwa raia wanne wameuawa katika saa 24 zilizopita. Jeshi la Ukraine limesema ilishuhudia waasi wakitupa silaha kuelekea kati ya mji na kisha kuelekeza mashambulizi hayo kwa vikosi vya Ukraine vilivyokuwa vimejificha karibu. Msemaji Sahil Lahusko pia amesema jeshi liliangalia na kunasa mawasiliano ya waasi yaliyotibua mpango wa kushambulia mji kwa makombora. Na mashirika yanayoongoza ya kutetea haki za binadamu yamesisitiza kuwa wabunge wa Marekani kuwa uhusiano wa kidiplomasia na Cuba isiwe kigezo cha Marekani kutochunguza kwa kina ukiukaji wa haki za binadamu. Huko Iran na Cuba, Marekani inahitajika kutumia diplomasia iliyoko kutathmini masuala ya haki za binadamu na wala sio kutumia diplomasia huko Iran kama yenye kuleta umuhimu wa mkataba wa nyuklia pekee, na kwa upande wa Cuba diplomasia kuwa ndio suluhisho la kila kitu, amesema Mark Lagon, rais wa shirika la Freedom House lenye makao yake hapa Washington, wakati akitoa ushahidi mbele ya kamati ya Senate ya masuala ya kigeni. Amesema uamuzi wa Marekani kuharakisha kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Cuba wakati watetezi wa haki za binadamu 100 walioandamana kwa amani bado wakiwa wanazuiliwa ni jambo lenye utata.
Barack Obama wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini Kenya wiki hii. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji wetu Mumoyo Hamza aliyoko Nairobi. Kwanza nikamuuliza nini habari kuu kuhusu ziara ya Rais Barack Obama iliyotanda asubuhi ya leo.
Na Mary, leo ikiwa mwanzo wa wiki, Kenya inaanza kuhesabu siku kabla ya kuwasili kwa Rais Barack Obama wa Marekani hapo Ijumaa kwa ziara ya siku mbili. Ni ziara kama unavyojua ambayo Wakenya wamekuwa wakisubiri kwa hamu karibu miaka sita tangu Rais Barack Obama achaguliwe kuwa rais wa Marekani mwaka 2008. Maendeleo yameanza kuwa dhahiri, mabango yakianza kujitokeza mabarabarani na hatua za usafi na kurembesha mji pia zikiwa zinaonekana hasa katika maeneo ya mji wa katikati.
Na je, kuna ratiba yote kamili ambayo imetolewa mpaka sasa?
Jana majira ya jioni kabisa, ubalozi wa Marekani pamoja na makao makuu ya serikali ya Kenya kwa pamoja walitoa baadhi ya ratiba ambazo Barack Obama atazifanya akiwa hapa. Moja kubwa ikiwa ni ile ya kuzungumza yeye na mwenzake Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, kuzungumza katika mkutano wa wajasiriamali ambao ndio hasa uliokuwa kiini cha Rais Barack Obama kuja hapa. Lakini makubwa ambayo nadhani yatawapendeza Wakenya zaidi ni kwamba kuna habari kwamba kulingana na State House ya hapa Kenya kwamba Rais Barack Obama huenda akazungumza na Wakenya kupitia hapo Kasarani Stadium. Hatakuwa ndani ya stadium au wananchi hawatakuwa ndani ya stadium, atakuwa ndani ya Moi International Center, na hiyo itatokea Jumapili, lakini muda bado haujatolewa. Na vile vile imeelezwa kwamba huenda akatembelea Kenyatta University na akatembelea sehemu ambapo ilikuwepo ubalozi wa Marekani ambao ulishambuliwa kwa mabomu mwaka 1998 hapa katikati ya mji wa Nairobi. Na kulingana na ratiba hiyo pia atakutana na Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani pamoja na viongozi wengine wa upinzani pamoja vile vile na makundi mengine ya kisiasa.
Vyombo vya habari vilivyoandika hapo awali kwamba pengine Rais Barack Obama angeweza kuzungumza katika bunge la Kenya, jambo ambalo lilionekana ni la kipekee kabisa. Hili limezungumziwa katika ratiba ya awali?
Hapana, hilo halijazungumziwa kabisa. Inaonekana hakuna dalili kwamba atazungumza ndani ya bunge la Kenya.
Kwa jumla wananchi wanaeleza nini wakati huu wanasubiri ugeni wa Rais Barack Obama?
Wananchi wanashauku tu, wanashauku kubwa kumuona Barack Obama akiwa katika ardhi ya Kenya kama rais wa Marekani. Atakuwa ni rais wa kwanza wa Marekani aliyeko madarakani kutembelea Kenya katika ziara rasmi. Kwa hiyo shauku ni kubwa sana. Wakenya kama unavyojua wanamuona Barack Obama kama mwana anayekuja nyumbani kutokana na historia kwamba babake alizaliwa nchini hapa, na wengi wanadhani kwamba kuja kwake kutasaidia katika kuimarisha masuala ya ulinzi nchini Kenya, unajua kutokana na masuala ya mashambulizi kadhaa ya kigaidi yaliyotokea hapa Kenya. Na vile vile itakuwa ni itafungua fursa nyingi sana za kibiashara na kiuchumi kwa ajili ya Kenya, kwa sababu katika wiki hii na kwa muda ambao Rais Obama atakuwa hapa, macho yote ya dunia yatakuwa Kenya.
Ni Mwamoyo Hamza akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Na askari wa jeshi wa Kongo waliokuwa wamezuiliwa katika nchi ya Rwanda kwa miezi sita wamerejeshwa nyumbani kwao Goma Jumapili baada ya majadiliano ya muda mrefu kati ya serikali hizo mbili kupitia JVM, ikiwa muungano wa jeshi la kanda maziwa makuu, hasa kikosi cha usalama. Austeri Marivika anatupasha zaidi.
Askari hao wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwemo askari polisi pamoja na askari jeshi, walishikwa katika ardhi ya Rwanda siku zilizopita, huku Rwanda ikiwalaumu kwamba wamekuwa wakiendesha hali ya ujasusi katika nchi yake, swala ambalo askari hao walitupilia mbali. Okito Kennedy ni polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa ameshikiliwa katika nchi ya Rwanda takriban miezi misita.
Donc mimi nilikuwa nafungiwa ndio chini ya udongo.
Chini ya udongo
hapa Kisenyi. Bali nikamatia muzone na telefoni. Donc balikuwa nawazia kama mimi naenda fanya espionage kwao. Torture ndio ilikuwa amekukula na nilikuwa nanipatia chakula.
Askari hao wamerejeshwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia tume ya pamoja ambayo imekuwa ikiunganisha askari jeshi kutoka Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Tanzania pamoja na Rwanda. Kanali Philibert nda kutoka Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu.
Lengo
letu ni kutumia diplomasia katika kanda ya Maziwa Makuu ili nchi zote ziweze kubaliana. Ni kama hili tatizo ambalo lilitokelea kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulizungumza na viongozi wa Rwanda, na hii ilikuwa ni baada ya baruha tulioipata kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema kwamba askari wake wapatikana katika nchi ya Rwanda na lazima tuwashughulikie. Na sasa hivi ndio tumewaleta hapa na kuwaleta kwa viongozi wa Kongo baada ya kukutana na wale wa Rwanda. Askari hao wamekabidhiwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia gavana makamu Felere Lutaichirwa.
C'est l'occasion de remercier le mécanisme conjoint.
Kwetu ni sisi kwamba kushukuru shirikisho la ICRGL ambalo limeshawishi nchi ya Rwanda kuachilia askari wetu walikuwa wamepotea. Kumbe tayari walikuwa wanafungwa katika gereza za Rwanda. Na hii inaonesha kwamba ushirikiano wetu kati ya nchi jirani hasa sana Rwanda huenda utaendelea kuwa bora kupitia kamati hii ya kikosi cha wanajeshi kutoka kanda ya maziwa makuu wakiendelea kutumika pamoja. Sio mara ya kwanza tukio kama hili kujitokeza kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo yakiarifiwa, mapambano makali yamezuka kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kamandi karibu na ziwa Edward. Kwa wapiganaji Maimai wakiungana na wapiganaji wa FDLR wametuangana na jeshi la Kongo katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo tunaungana na mwandishi wetu Austeri Malivika akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anatuarifu jinsi wananchi walivyoshindwa kufikia juhudi mbalimbali za maendeleo kutokana na ukosefu wa amani baada ya nchi hiyo kukumbwa na vita kwa miongo kadhaa na migogoro ya ndani. Shughuli za kilimo na biashara ndogo ndogo ndivyo vimeathiriwa vibaya.
Wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa sana eneo lake la mashariki wameshindwa kujimudu kimaisha kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama ikiwemo vita pamoja na ukosefu wa ajira. Padri Mihigo Japol ni kiongozi wa shirika la haki na amani katika diosesi ya Goma.
Sisi tunaona kama amani italeta maendeleo. Amani ndani ya jamii ni kusema jamii na lazima ya amani, na bila amani jamii haitaendelea na watu pia hawataendelea, watu watabaki maskini. Na sisi kama kanisa tunapiganisha umaskini ili watu waweze kweli kuishi vizuri ya amani.
Na ni kwa nini nyinyi kama kanisa Katolika mnajihimiza katika masuala ya amani?
Unajua kama sisi bila amani hata kanisa sijue kama nayo itatumika namna gani. Ni kusema amani ni kwa watu wote, wana lazima ya amani. Hata Yesu Kristo sisi alisema anatuachia amani, tuwe na amani na yeye alisema ni amani. Ni kusema makanisa wote wana lazima ya amani, na ni kila mtu atafanya nguvu nafasi iko ili aweze kuleta amani.
Unadhani kwamba bila amani hakuwezi kuwa maendeleo?
Hiyo ni ukweli. Bila amani hakuna maendeleo. Na Papa alisema Papa Paul VI alisema kama la paix c'est le nouveau nom de développement, ama amani ni jina mpya ya maendeleo. Ni kusema kama hakuna amani hakuna maendeleo, hakuna watu watakuja kutia kampuni zao hapa, hakuna watu wataenda mashambani. Ni kusema amani ni maendeleo.
Wachambuzi wa masuala mbalimbali wasema kwamba tatizo kubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni uongozi, hasa sana wote wakiwa katika maeneo ya Kinshasa kuliko kusogea karibu na wananchi. Adalbert Kienge ni wa chama tawala INAFEC.
Lakini vijijini watu wanaendelea kuteseka. Kwa sababu gani? Ni kugumu sana mtu kuongoza eneo kabambi sana yenye kupita kipimo. Ni kugumu sana. Inaomba washirikishe raia yenye ina benefisie na yuma aksio ya maendeleo, washirikishe kwa maendeleo wao wenyewe raia ya bazi. Na ndio maana uchaguzi hii ya munisipali, uchaguzi ya mwanzo ya vijiji ingefaa ifanyike mbele ya wakati.
Ndiyo inaweza kusaidia.
Inaweza kusaidia kwa sababu raia atakuwa anaonana na muongozi wake kwa hakika, na ule muongozi atakuwa pala kiishi na hiyo raia.
Katika maeneo kama ya Beni, raia wamevunjika moyo kutokana na mauaji ya kila siku pamoja na vita vya hapa na pale ambavyo vimesababisha watu kukimbia makazi yao, hasa sana kuacha mashamba.
Juu hii maneno inakwasa kama inaombesha watusaidie, hatuna nguvu yoyote. Me kama watusaidie infosie population, tunasikilizana juu tupate usalama kusie pekee.
Bas
si kila siku kuku mtu kona lala roho haina salama.
Njale
taua batu papa.
Naye Palukunga Ngondi ni kiongozi wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la CRDH.
Kusudi maendeleo iweze kukua, ninafikiri ya kama kitu cha kwanza ambacho serikali ya Kongo na Umoja wa Mataifa wanaweza kufanyia raia ni kurudisha amani na usalama ndani ya jimbo la Kivu, kwa sababu ndiko kunakuwa mambo mingi isiyoendeka.
Kwa upande wa vijana ni kwamba chanzo cha mateso ya raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukosefu wa ajira, na hasa sana serikali kwa tupilia mbali vijana. Kibira Ndole ni kiongozi wa vijana mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Kusudi jamii na maendeleo iweze ifanyike katika mashariki Kongo, inabidi serikali iweze ikachipa katika mikono ya raia kwa kuwapokeza mishahara zao.
Kufuatia malalamiko hayo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza shughuli za kugawa majimbo yake kutoka 12 hadi 26 ili uongozi usogee karibu na wananchi. Huyu hapa tena Adalbert Yenge.
Nayo itasaidia kugawa majimbo, itasaidia kwa sababu unaona majimbo ya Kongo, ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni majimbo kubwa kubwa, na imeonekana kwamba wagavana wenye kuongoza hiyo majimbo wameshindwa, lakini kugawa majimbo inaacha uongozi na kuwa pembeni ya raia, na inafasilite uongozi bora. Hii itaonesha kama mwenye atakuwa governor atakuwa anajionea kwa karibu mambo yenye raia kutenda. Na ndio maana mimi nasema inaomba tutie federalism kama vile forme de l'etat hapa kwetu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni hayo niliyokuandalia kutoka hapa katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jina langu ni Oscar Malivika wa Sauti ya Amerika.
Asante sana Oscar Malivika, na kabla hatujakamilisha matangazo yetu, Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Nigeria Muhammad Buhari Jumapili ameanza ziara yake ya siku nne hapa Washington, ambako atafanya mashauriano na rais wa Marekani Barack Obama. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi amesema uamuzi wa kujiondoa kwa viongozi watatu wa upinzani kwenye uchaguzi wa Julai 21 hakutaathiri uwezekano wa uchaguzi wa urais. Chancela wa Ujerumani Angela Merkel amepiga kwa mara nyingine mapendekezo ya kuondoa sehemu ya deni la Ugiriki, lakini amesema serikali yake itaonesha subira kwenye mazungumzo mapya kuhusu mikakati ya Athens ya kuondolewa deni. Takriban watu 43 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa kwenye mji wa Aden, wa pili kwa ukubwa huko Yemen, jana Jumapili, kwa kile ambacho maafisa wanasema ni mashambulizi kutoka kwa waasi wa Kihouthi. Baraza la Umoja wa Mataifa la Usalama limepanga kupiga kura leo ya kuidhinisha mkataba wa nyuklia na Iran, huku wanachama wote watano wa kuhudumu kwenye baraza hilo wakihusika kwenye mashauriano hayo. Jeshi la Ukraine na waasi wanaungwa mkono na Russia wanalaumiana kutokana na mashambulizi ya makombora yaliyofanywa kwenye makazi ya watu ndani ya karibu mji ulioathiriwa na waasi wa Donetsk.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio nashirikiana naye
Harrison Kamau.
Mimi ni Mary Mgawe, nawatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.